Tā kā iespēja, ka apvienotā karaliste no Eiropas Savienības 12. aprīlī izstāsies bez vienošanās kļūst ticamāka, Eiropas komisija šodien ir pabeigusi sagatavošanos bez vienošanās Brexitam. Ar šādu paziņojumu pirmdien nāca klajā Brisele. Eiropas Savienība piekritusi Londonas lūgumam atlikt izstāšanās datumu un Brexits nenotiks kā līdz šim gaidīts jau šo piektdienu 29. Martā. Taču kas un kad notiks tālāk, atkarīgs no tā, vai Britu parlaments šonedēļ tomēr atbalstīs izstāšanās vienošanos pēc tam, ka to divreiz noraidīs. Turpina Eiropas komisijas preses pārstāvis Margaritis Skins.
Mēs strādājam ar apvienoto karalisti, lai nodrošinātu gludu izstāšanos, bet ja līdz 12. aprīlim no viņu puses nedzirdēsim nekā jauna, tad esam gatavi arī tam, ka Brexits notiek bez vienošanās.
Ja Britu parlaments Brexita vienošanos neapstiprina vienas nakts laikā attiecībā uz apvienoto karalisti pārtrauks darboties pēdējos 45 gados izveidotie Eiropas Savienības regulējuma noteikumi. Eiropas komisija izklāstīja sagatavotos ārkārtas plānus 13 jomās, tādās kā avio satiksme, ceļu transports, ceļošana, zvejniecība un finanses. Brisele uzsvēra, ka sarežģījumi būs jebkurā gadījumā, un šie plāni to tikai mīkstinās. Bez vienošanās Brexita gadījumā bloks pret apvienoto karalisti attieksies kā pret trešo valsti. Uz robežām tiks atjaunotas muitas kontroles, pārtikas drošības pārbaudes, Eiropas Savienības standārtu verifikācija. Gaidāms, ka tas viss uz robežām radīs garas rindas. Britu pilsoņiem, kas ceļos uz Eiropas Savienību, vīze nebūs nepieciešama, taču uzturēšanās laiks būs ierobežots līdz 90 dienām. Tāpat paredzētas stingrākas pasu kontroles. Tāpat bez vienošanās izstāšanās gadījumā Eiropas Savienībā vairs netiks automātiski atzītas Britu autovadīšanas apliecības. Katra dalībvalsts varēs piemērot savus uz trešajām valstīm attiecinātos noteikumus. Līdzīgi, Eiropas komisija publicējas informāciju, lai šādam scenārijam sagatavotu Eiropas Savienības valstu pilsoņus. Piemēram, brīdināts, ka arī te ceļotājiem uz Lielbritāniju jārēķinās ar papildus pārbaudēm muitā. Eiropas Savienības pilsoņiem vīze nebūs nepieciešama, ja uzturēšanās laiks apvienotajā karalistē nepārsniec 3 mēnešus. Britu parlaments pirmdien atsāka debates par Brexita tālāko gaitu. Šonedēļ gaidāmi vairāk svarīgi balsojumi. Tas jau divas reizes noraidīs izstāšanās vienošanos. Meja apsver iespēju vienošanos virzīt uz balsojumu trešo reizi. Taču pirmdien pēcpusdienā Meja atzina, ka tai joprojām nav pietiekams atbalsts. Viņa gan pauda cerību, ka situācija nedēļas gaitā varētu mainīties. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.